Areena.
Rikoksia on hyvin monenlaisia, rikoksen tekijöitä on hyvin monenlaisia ja rangaistuksia on hyvin monenlaisia. Sen takia on tavallaan absurdia esittää näkemyksenä, että rangaistukset eivät vaikuta. Että se on hyvin paljon monimutkaisempi kysymys, tämä kysymys siitä, miten rangaistukset vaikuttavat.
Mediassa esitetään usein väite, että rangaistukset eivät vaikuta rikollisuuteen. Tutkittuun tietoon perustuvan vastauksen antaminen väitteeseen ei ollut aivan yksinkertaista, kuten kriminologian professori Janne Kivivuori äsken kuvasi. Tässä Tiedeykkösessä on aiheena rikosten torjunta. Sitä käsitellään kolmen usein esitetyn väitteen pohjalta, joista ensimmäinen koskee juuri rangaistusten vaikuttavuutta. Vähentääkö pelko rangaistuksesta yksilön riskiä tehdä rikos? Jos vähentää, niin kenen kohdalla? Nykytiedon perusteella rikollisuutta ennustaa parhaiten aiempi rikollisuus. Kannattaa siis pyrkiä ehkäisemään, ettei potentiaalinen kriminaali tekisi ensimmäistä lainvastaista tekoaan. Rikosten torjunnan kannalta on olennaista tietää myös, että hyvin pieni osa rikollisista tekee hyvin suuren osan lainvastaisista teoista. Miten tähän ihmisjoukkoon pyritään vaikuttamaan? Rikollisuuden torjuntaan perehdytään sekä kriminologisesta että psykologisesta näkökulmasta. Seuraavan 50 minuutin aikana kuullaan, miten aihetta lähestyy kriminologi, miten psykologi. Minä olen Pirjo Koskinen. Kiva, kun kuuntelet Tiede Ykköstä. Psykologi, tutkimuspäällikkö Marko Manninen tutkii nuorisorikollisuutta, väkivaltaa ja nuorten käytöshäiriöitä sekä tekee paljon yhteistyötä koulukotien kanssa. Hän työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveystiimissä. Manninen aloitti uransa nuorten psykoositutkimuksen parissa, mutta päätyi tutkimaan rikollisuutta, kun hän ihmetteli, missä kaikki psykoottisesti oireilevat pojat ovat. He eivät olleet mielenterveyspalveluiden piirissä, kuten tytöt, mutta löytyivät lopulta koulukodeista. Koulukotiin päätyvillä pojilla on jo jonkin verran rikollisia tekoja takanaan. Ja keskimäärin 7 sijoitusta kodin ulkopuolella. Jollain pojalla sijoituksia oli yli 60. Melkein kaikilla on jo päihdeongelma. Liian iso osa koulukotiin päätyvistä nuorista joutuu myöhemmin vankilaan. Jos näiden lasten tai nuorten elämänurat saisi kääntymään hyvään suuntaan, olisi se tosi tärkeää rikollisuuden torjuntaa ja inhimillisen kärsimyksen vähentämistä. Se itsessään olisi jo sosiopoliittinen toimi. Jotkut lapset syntyvät sellaisella geneettisellä perimällä, joka voi karuissa ja väkivaltaisissa olosuhteissa johtaa persoonallisuushäiriön, jopa psykopaattisten tunnekylmien piirteiden kehittymiseen. Näitä lapsia pyritään löytämään ja auttamaan jo 4-vuotisneuvolassa. Kun Manniselta kysyy, voisiko sellaisen nuoren, joka päätyy tekemään rikoksen, tunnistaa jostain, hän esittää reppuvertauksen.
Ne kivet repussa on tämmöisiä erilaisia riskitekijöitä, mitä meillä kaikilla on. Mitä enemmän näitä kiviä sinne reppuun tulee, niin sitä enemmän se reppu kokonaisuudessa painaa. Toisaalta meillä on sitten ilmapalloja, jotka on taas näitä niin kuin suojaavia tekijöitä, tämmöisiä ehkä resilienssitekijöitä ja prososiaalisia tekijöitä. Ja sitten kun meillä on niitä ilmapalloja ja meillä on reppu, niin me ajatellaan, että tämä nuori ihminen tällä omalla setupillaan lähtee sitten uimaan täällä elämän vedessä. Ja se on tietenkin, että mitä enemmän se reppu painaa, sitä vaikeampi on uida, sitä helpommin mennään sinne pinnan alle. Toisaalta jos mitä enemmän niitä ilmapalloja on, jotka vetää ylöspäin, niin sitä helpompi taas on uida.
Käsitellään myöhemmin tässä ohjelmassa niitä nuoria, joiden reppu on erityisen painava ja joiden on taisteltava erityisen paljon pysyäkseen pinnalla. Mutta mennään nyt kriminologiaan. Kriminologian professori Janne Kivivuori harmittelee, että tällä hetkellä rikollisuutta koskevaa julkinen keskustelu painottuu usein kolmeen vanhaan hokemaan, joita nykytutkimus ei tue. Hänestä keskustelussa ei päästä riittävän tarkkuuteen niitä toistamalla. Kivivuori työskentelee Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Siellä tutkitaan rikollisuutta, jotta meillä olisi luotettavaa tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Ensimmäinen väite koskee rangaistuksia. Eli että rangaistuksilla ei ole vaikutusta rikollisuuteen. Janne Kivivuori.
Varsin usein törmää sellaiseen väitteeseen, että rangaistuksilla ei ole vaikutusta. Ja tämä väitehän sinänsä on mun mielestä, se on tavallaan niin kuin absurdi. Ja mä oon itse asiassa joskus kehottanut ihmisiä vertaamaan sitä siihen, että joku sanoisi, että lääkkeellä ei ole vaikutusta. No miten tämä liittyy nyt tähän asiaan? Sairauksia on hyvin monenlaisia. Lääkkeitä on eri sairauksiin erilaisia ja samaankin sairauteen voi olla erilaisia lääkkeitä. Ja osa niistä toimii, osa ei toimi. Osalla voi olla haittavaikutuksiakin, joita niitäkin seurataan lääketieteessä. No nyt tämä analogia tähän rangaistuskeskusteluun on se, että rikoksia on hyvin monenlaisia, rikoksen tekijöitä on hyvin monenlaisia ja rangaistuksia on hyvin monenlaisia. Sen takia on tavallaan absurdia esittää näkemyksenä, että rangaistukset eivät vaikuta.
Tieto rangaistusten vaikutuksista on myös muuttuvaa, ajassa elävää tietoa. Yhteiskunta muuttuu eikä vuonna 2026 ole järkevää ajatella samalla tavalla kuin 1960-luvulla. Esimerkiksi nuorisokulttuurin ja vaikkapa huumeiden käytön osalta jo 15 vuotta on pitkä aika.
Ja sitäkin olen halunnut korostaa, että tieto rangaistusten vaikutuksesta on muuttuvaa tietoa. Et paitsi että yhteiskunta muuttuu ja rikollisuus muuttuu, niin myös tutkimus tehostuu ja paranee. Eli meillä on viimeisen 10-20 vuoden aikana on yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä puhuttu kausaalisesta käänteestä, millä tarkoitetaan sitä, että on pyritty pelkkien korrelaatioiden ja yhteyksien tutkimuksesta paremmin siirtymään syysuhteiden tutkimuksiin, eli tutkimusasetelmiin, jotka mahdollistavat syysuhteiden paikantamisen. Et se on hyvin paljon monimutkaisempi kysymys, kysymys siitä, miten rangaistukset vaikuttavat.
No mut käydään vähän läpi sitten, että millaista tutkimusta tai tutkimustietoa on rangaistuksen vaikuttavuudesta. Miten sitä voi ylipäänsä tutkia tieteellisesti ja saada siitä evidenssiä?
No metodologiset kysymykset on tietysti vaatis tunnin mittaisen luennon, mutta jos tuloksista sanoo jotakin lyhyesti, niin yleensähän jos ajatellaan nimenomaan näitä virallisia rangaistuksia, niin niiden vaikutuksia eritellään eri niin kuin mekanismeihin. Jos ajatellaan, miten rangaistus mahdollisesti toimii pelotteena potentiaaliselle rikoksen tekijälle, niin siinä eritellään ainakin rangaistusvarmuus ja rangaistusankaruus keskenään, eli kuinka todennäköistä on joutua kiinni rikoksesta ja miten ankaraksi potentiaalinen rikoksen tekijä arvioi rangaistuksen omalla kohdallaan. Ja noin, jos hyvin yleisellä tasolla summaa tutkimustilaa tällä hetkellä, niin pääosin saadaan tuloksia, että tämä rangaistusvarmuus, siis käytännössä kiinni jäämisriskin arviointi, on merkittävämpi tekijä kuin rangaistusankaruuden vaikutus potentiaaliseen rikoksen tekijään, joka siis harkitsee, teenkö rikoksen vai en.
Pysähdytäänpä tähän. Siis se, että tietää jäävänsä kiinni, vaikuttaa enemmän kuin se, millaisen rangaistuksen saa. Esimerkiksi kuinka moneksi vuodeksi joutuu lusimaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Jos konkretisoi, niin esimerkiksi poliisin toiminta, myös vartijoiden toiminta tai myöskin ihan tämmöinen tilannetorjunta, miten potentiaaliset omaisuusrikosten kohteet ikään kuin viestii valvonnasta, niin ne on myös kaikki tähän rangaistusvarmuuteen liittyviä mekanismeja.
kun meillä on sellainen sanonta, että tilaisuus tekee varkaan, niin minusta niin kuin on hyvin samansukunen, että jos on hirveän helppo kohde, minkä voi varastaa ja sillä saa kauhean hyvät hyödyt ja todennäköisesti ei jää kiinni, niin aika moni meistä tekisi niin, jos se vaikka toisi elämään tosi paljon sellaisia asioita, mistä on haaveillut.
Kyllä mun mielestä toi sun huomio on siinä mielessä erittäin hyvä, että meillähän on hyvin paljon tutkittu ja harjoitettu niin sanottua rikosten tilannetorjuntaa, joka pyrkii vaikeuttamaan rikoksen tekoa eri menetelmin, vaikkapa lisäämällä katuvalaistusta tai parantamalla näkölinjoja, poistamalla pusikoita rakennusten edestä niin, että niihin nähdään, tai ulkopuoliset laillisilla asioilla liikkuvat näkevät asioita paremmin valaistulla kaduilla ja niin edelleen. Samoin tekninen rikostorjunta, eli varashälyttimet, ajonestolaitteet, niin niiden vaikutushan on paitsi tämmöinen, että osa tekee niin kuin rikoksen mahdottomaksi melkein, mutta myöskin se, että niitä havaitaan, siis potentiaalinen rikoksen tekijä jälleen arvioi kohdetta ja toimii ainakin rajoitetun rationaalisuuden ohjaamana.
Potentiaalinen rikoksen tekijä tekee myös ympäristöstä päätelmiä. Tila viestii siitä, kannattaako siellä ryhtyä hämäriin hommiin, jääkö siellä helposti kiinni. Puhutaan viestivän tilan periaatteesta.
Jos tila on hyvin niin kuin roskainen ja siellä ei korjattu mitään, niin se viesti, että täällä ei ole sosiaalista kontrollia ja potentiaalinen rikoksentekijä näkee mahdollisuuden, että täällä juuri kannattaakin tehdä rikoksen. Eli tämä koko tämä tilannetorjuntaa koskeva tutkimus tukee tätä ajatusta, että ihmiset myös reagoi näihin ikään kuin sanktiojärjestelmiin, jotka on heidän edessään. Ja se, että tila kertoo siitä, että onko siellä sosiaalista kontrollia, joka siis ei välttämättä tule virallisilta toimijoiltakaan, vaan voi olla ihan niin kuin muut kansalaiset. Puhutaan yhteispystyvyydestä, englanniksi collective efficacy, että onko tilassa epävirallista sosiaalista kontrollia. Se on kokonaisuus, ja silloin kun puhutaan näistä sanktioiden vaikutuksesta ihmisten valintoihin, niin se sanktio spektri on hyvin laaja, että se alkaa näistä virallisrangaistuksista ja niiden uhkasta, mutta liittyy myös siihen, miten muut kansalaiset reagoivat tapahtumiin.
Koska kiinnijäämisen riski on tehokas keino torjua rikollisuutta, esimerkiksi poliisin tehovalvonta keväällä koulujen päättäjäisviikon loppuna on kannattava keino torjua nuorten rötöstelyä. Samoin jotkut tekniset innovaatiot näyttävät vähentävän rikollisuutta, koska nekin lisäävät kiinnijäämisen riskiä.
Yksi musta aika mielenkiintoinen on nämä DNA-tietokannat, DNA-rekisterit, jotka on viime vuosikymmenenä tullut, jotka on lisännyt siis tätä kiinnijäämisriskiä, että rikospaikalta voidaan löytää rikostutkinnassa näytteitä, joiden avulla tekijä jää kiinni. Ja mielestäni siitä on muutamia aika vahvoja tutkimuksia, että se on johtanut rikollisuuden vähenemiseen, koska se mahdollistaa, että se lisää kiinnijäämisriskiä ja rikoksen tekijät tietävät tämän asian. Eli tämmöinen tekninen innovaatio voi mahdollistaa rikollisuuden tehostettua torjuntaa. Kameravalvonta on yksi ja sitten on näitä muita teknisiä aspekteja tai innovaatioita.
Puhutaan sitten vankilarangaistuksista. Miten tehokas rangaistus vankilaan joutuminen on rikosten ehkäisyn näkökulmasta? Ajattelemme helposti, että jos ihminen tekee rikoksen ja hän joutuu vankilaan, tapahtuu oikeus, koska rikoksesta seuraa rangaistus. Eli ongelma olisi ikään kuin ratkaistu. Mutta uusiiko henkilö rikoksia, kun vapaus taas koittaa? Tutkimuspäällikkö, psykologi Marko Manninen ajattelee, että vankilaan yhdistetään suorastaan maagisia uskomuksia.
No se on todella maaginen. Me ajatellaan, että jotenkin nämä ihmiset, jotka tietyistä lähtökohdista tulee tekemään rikoksen, heidät laitetaan tämmöiseen tiettyyn taloon, jossa on vankilakyltti. Ja sitten jotain maagista tapahtuu, he kävelevät sieltä parempina ulos. Eihän meidän terveydenhoito toimi näin, eikä koulujärjestelmä, eikä mikään muukaan. Että siis olennaistahan on, mitä siellä tapahtuu, ja jos se tapahtuminen on tätä säilyttämistä, että sinua säilytetään siellä vuosi ja sinua 3 vuotta, niin maagista ajattelua mielestäni, että siinä jotain tapahtuisi sinällään. Tämä ehkä, en tiedä, nyt joku viisaampi voisi varmaan tätä oikaista, mutta mä ajattelin, että tämä saattaisi liittyä tämmöiseen niin kuin protestanttiseen tai luterilaiseen ajatteluun, että totuus löytyy meidän sisältä. Me menemme sinne vankilaan ja sitten me tutkistelemme sydäntämme ja sieltä löytyy valo ja sitten loppuu rikollisuus. Tulosten perusteella aika huonoa, että kyllä siinä täytyy vähän muutakin tehdä kuin sitä tutkistelua.
Aivan niin, että sinne vankilaan mentäisiin katumaan ja sitten tultaisiin parempana pois.
Kyllä.
Mutta tutkimustulokset ei todellakaan just tue sitä. Et monet tutkimustulokset päinvastoin on nähnyt, että vankilassa on ollut lisää rikollisuutta.
Joo, mutta siis se on hirveän paljon kiinni siitä, mitä siellä vankilassa tehdään. Tai onko se koulukoti, tai onko se vankila, tai onko se mikä tahansa muu paikka, mihin mennään. Onko se joku kuntoutuslaitos esimerkiksi. Mutta jos me tehdään jotain fiksuja asioita, niin silloin se tulos on tietenkin parempi kuin, että me vaan odotellaan ajan kulumista, katsotaan videoita ja poltetaan tupakkaa. En tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta se, mikä on positiivista vankilassa, että nyt niin kuin vankilaa pelkästään dissaa, niin ainakin Suomessa vankilathan on hirveän hyviä paikkoja siitä, että ihminen saa siellä esimerkiksi syödä, nukkua ja hän on pääsääntöisesti turvassa. Eli hänen tämmöinen uhkajärjestelmänsä ei ole koko ajan aktiivinen, eli hänen stressihormonitasonsa myöskin laskee. Hänen ei tarvitse koko ajan säpsähdellä, reagoida. Hän ei myöskään käytä niin paljon päihteitä kuin ehkä täällä niin kuin vapaalla muuten. Eli tässä tulee paljon tämmöisiä jo niin kuin perustason aivoja suojaavia ja tukevia tekijöitä. Niin siinä aukeaa semmoinen meidän psykologian ja terapeuttien vinkkelistä, niin terapeuttinen ikkuna, jota kannattaisi ehdottomasti hyödyntää.
Ja siis kuntoutushan on ihan keskeistä.
Kyllä.
Tosi tärkeää just siitä, että just jos ihminen menee umpisuolen tulehduksen takia sairaalaan, niin sen pitää saada just siihen hoitoa.
Kyllä, just näin.
Viimeiset 150 vuotta on ajateltu, että vankilan joutuminen ei estä, vaan saattaa jopa lisätä yksilön riskiä tehdä rikoksia. Työtä ei ole helppo saada pitkän vankeustuomion jälkeen, jolloin elantoa on hankala hankkia laillisesti. Vankilassa tutustuu potentiaalisiin rikoskumppaneihin ja siellä myös laitostuu.
Aikaisemmin ajateltiin, että sillä ei ole uusintarikollisuutta vähentävää vaikutusta tai jopa, että se on uusintarikollisuutta lisäävä vaikutus, mutta se tulos ei enää pidä paikkaansa uusimman pohjoismaisen tutkimuksen valossa. Ja näissä pohjoismaisissa tutkimuksissa on voitu havaita tällaista erityisestävää vaikutusta. Se tarkoittaa sitä, että vankeusrangaistuksen jälkeen rikollisuus on vähentynyt ja myös terveyden osaltaan on havaittu sitten positiivisia vaikutuksia.
Tästä on itse asiassa aika tuoretta tutkimustietoa siitä, että vankien terveydentila paranee vankilassa ja se rikoksen uusiutumisriski ja sitä saadaan kuntouttavien toimenpiteiden avulla alemmaksi. No nyt meillä on tilanne, että vankilat pursuavat, ne on yli täynnä ja Riseltä tuli jonkun aikaa sitten hyvin huolestunutta viestiä siitä, että he eivät pysty tekemään työtänsä niin kuin pitäisi tehdä.
Jos on erittäin huolestuttavaa, jos rikosseuraamuslaitoksen resurssit on riittämättömät. Koska nämä tulokset Pohjoismaissahan tarkoittaa sitä, että se todennäköinen positiivinen vaikutus liittyy terveysvaikutuksen ja tämän ikään kuin inkapasitaation, eli vankilassa on yhteisvaikutukseen. Eli tulee tauko alkoholin käytöstä, huumeiden käytöstä ja samalla saa kuntoutusta ja terveydenhuoltoa. Eli siinä vaaditaan aika laadukas tämän vankeuden olosuhde, jotta voidaan saada tällaisia positiivisia tuloksia. Ja siinä mielessä on todella huolestuttavaa, jos rikosseuraamuslaitoksella ei ole riittäviä resursseja tarjota tällaisia kuntouttavia hoitoja.
Jos vankeusrangaistuksia lisätään ja niiden pituutta kovennetaan, vankilat täyttyvät, pitää rakentaa lisää vankipaikkoja ja tarvitaan enemmän henkilökuntaa. Riskinä on, että työvoima ei riitä kunnolliseen kuntoutukseen. Yhteiskunnassa pitäisikin olla koko ajan tarkkana siitä, keitä vankilaan kannattaa pistää ja kenelle kannattaa määrätä esimerkiksi yhdyskuntaseuraamuksia.
Mielestäni on tärkeää huomata, että myöskin tutkimuksessa on havaittu, että yhdyskuntaseuraamukset on usein parempi vaihtoehto kuin ehdoton vankeus. Eli ne tuottaa parempia lopputuloksia. Ja miten sitten tämä liittyy siihen havaintoon, että vankeus vähentää uusintarikollisuutta näissä uusissa pohjoismaisissa tutkimuksissa? Se johtuu siitä, jota tutkijat kuvaa vaikutus heterogeenisyydellä. Eli eri ihmisryhmiin sama asia vaikuttaa eri tavalla. Ja tämä liittyy tähän kysymykseen niin, että jos henkilö on integroitunut sosiaalisiin instituutioihin, kuten työelämään ja perheeseen ja koulutukseen, niin kaikki ymmärtää, että tällaisen henkilön niin kuin ehdoton vankeus haittaa sen elämää, että saattaa menettää työpaikan ja muuta. Sen sijaan, jos henkilö elää rikollisessa elämänpiirissä ja on syrjäytynyt laillisista instituutioista, niin se tilanne on ihan eri. Alkoholiongelmat, huumeongelmat, tällaiset. Eli ei voi yleistää siis jälleen tätä, että nyt pitäisi hirveästi alkaa käyttää ehdottomia vankeusrangaistuksia. Päinvastoin, jos niiden käyttöä laajasti lisätään ja vankeuden piiriin tulee lainausmerkeissä normaali populaatiosta ihmisiä, niin nämä huonot vaikutukset lisääntyy. Eli tämä on hyvin vaikea yhtälö, eli on muistettava asian kompleksisuus ja se, että myös nämä positiiviset vaikutukset myös tavallaan kytkeytyy siihen vankilukuun, että kuinka niin kuin herkästi laitetaan ihmisiä sitten ehdottomien vankeusrangaistusten piiriin. Että tämä on hyvä muistaa tässä kokonaisuudessa.
Muistan, että sanoit, kun keskusteltiin tästä etukäteen, että vankilassa pitää olla ehdottomasti hyvät olot. Että se, että, tai ei ainakaan saa olla huonot olot, että se ei missään tapauksessa vie eteenpäin siinä mielessä, että niitä rikoksia ei uusittaisi.
Joo. Se on mielestäni, itse tulkitsen tutkimustilaa niin, että ei ole mitään evidenssiä siitä, että niiden olojen huonous jotenkin auttaisi ketään tai vähentäisi uusintarikollisuutta tai lisäisi pelotetta tai mitään muutakaan positiivista. Että nämä tutkimusevidenssi liittyy siihen, että siellä mikäli se on terveydenhuolto on saatavilla ja kuntoutusta on saatavilla, niin silloin tässä ikään kuin kontekstissa, jos tulee pakollinen tauko päihteiden käyttöön, niin voi olla positiivisia seurauksia syrjäytyneissä ryhmissä. Eli hyvin niin kuin tiettyjen kapeiden reunaehtojen vallitessa siellä on näitä hyötyjä. Ja mielestäni se on kiinnostavaa niin kuin myös tutkimustilan kuvaamisen kannalta, koska niin pitkään oli käsitys, että ne vaikutukset on yksinomaan negatiivisia. Eli tavallaan, jos vaikutukset on plus minus nolla tai jopa tietyissä osaryhmissä positiivisia, niin se on mielenkiintoinen ikään kuin yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen kriminologian niin kuin tulos, mikä liittyy tietysti myös yhteiskunnan ja rikollisuuden muutokseen.
Mutta yksi fakta ilmeisesti, mikä edelleen pitää paikkansa, on se, että 20% niin kuin rikollisista tekee 80% niistä rikoksista.
Niin kriminologiassa on eräitä tällaisia niin kuin rikoskäyttäytymistä kuvaavia perusfaktoja, joista yksi on rikostekojen kasaantuminen sellaiselle ryhmälle, joka tekee niitä paljon. Tämä 20-80 periaate on ehkä tämmöinen niin kuin tapa niin kuin kertoa tästä tuloksesta. Jossakin tilanteessa se voi olla vielä voimakkaampi, että ihan muutama prosentti tekee niin kuin ihan valtavan osan rikoksista. Eli se on hyvin tärkeää tietysti myöskin kriminaalipolitiikan keinojen pohtimisen kannalta. Esimerkiksi sen kannalta, että onko järkevää toteuttaa koko väestöön kohdistuvia toimia vai kohdennettuja ja tarveharkintaisia toimia, mikä vie ajatukset esimerkiksi tähän sosiaalipolitiikan mahdollisuuksiin.
Toinen Kivivuoren kritisoima väite koskeekin juuri sosiaalipolitiikkaa. Usein sanotaan, että sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa. Kivivuoren mukaan yhtä hyvin voisi sanoa, että politiikka on parasta politiikkaa, jolla hän tarkoittaa, että väite on aivan liian epätäsmällinen.
Jos sä haet merkittävien tiedotusvälineiden hakukoneista, että sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa, niin varsin paljon tulee osumia. Että se toistuu usein tällaisessa niin kuin kolumnistien, toimittajien, mutta myös asiantuntijoiden ja virkamiesten puheessa. Ja se on, siitä on tullut tämmöinen tapa suunnata huomio pois rikosoikeudellisten keinojen käytöstä ja arvioinnista. Että vähän kevyesti heitetään, että Ja siinäkin korostaisin sitä, että se on tavallaan samalla tavalla absurdi yleistys kuin tämä, että rangaistukset eivät toimi. Eli se on vastaistilannetta, että niin kuin lääkehoito on parasta lääkehoitoa tai jotain, että mikä on ihan naurettavaa niin kuin lääketieteessä. Eli siinäkin pitää huomioida, että sosiaalipolitiikan toimet on monenlaisia. Jotkut saattavat auttaa, jotkut eivät. Ja siinäkin on hyvin samanlaisia ikään kuin kontekstisidonnaisia reunaehtoja. Eli jälleen jos me tarkastellaan jotain toimia niin kuin Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valoissa, niin voidaan saada erilaisia tuloksia kuin Pohjoismaissa. Eli se, että kuinka kehittynyt hyvinvointivaltio, kuinka pitkään sosiaalipoliittinen toiminta on jatkunut, vaikuttaa siihen, että miten nyt asiat ovat. Ihan hiljattain Karoliina Suonpään tutkimushankkeessa, jossa koostettiin Pohjoismaista tietoa sosiaalipoliittisten toimien vaikutuksesta rikollisuuteen, saatiin mielestäni se päätulos, että sellaiset toimet, jotka on luonteeltaan kohdennettuja ja aktivoivia, joihin liittyy velvoitteita, että niin kuin etuuksia saa, jos pitää tehdä jotakin, mennä koulutukseen tai työhön tai tämän tyyppistä, tai on jotain, missä sidotaan siis tämmöiseen käyntiin tai valvontaan esimerkiksi nuorten kohdalla, niin niillä onkin rikollisuutta vähentävää vaikutusta, tai näyttää olevan tutkimuksen valossa niin kuin hyödyllisempi kuin tämmöinen ikään kuin suora vaikka rahan antaminen näille ryhmille, jotka kärsii näistä elämänhallinnan haasteista.
Niin, että jos pitää vaikka mennä jonnekin koulutukseen, niin se tuo arkeen rytmiä ja rakennetta ja on osa jotakin porukkaa, on paikka yhteiskunnassa. Voiko se liittyä johonkin tällaisiin asioihin?
Kyllä mä itse pitäisin todennäköisenä, että sillä on juuri tämmöisiä ikään kuin sosiaalisen kiinnittymiseen liittyviä mekanismeja, mikä selittää tätä, että siellä on juuri tämän tyyppisillä sosiaalipolitiikan toimilla on sitten rikollisuuteen vaikutusta.
Kriminologian professori Janne Kivivuori viittaa tutkimukseen nimeltä Syrjäytymisen ja huono-osaisuuden yhteys turvallisuuteen, kausaliteetista politiikkatoimiin. Siinä löytyi eniten näyttöä työn ja koulutuksen vaikutuksista. Työn menetys lisää rikosten ja onnettomuuksien riskiä, ja työhön tai aktivointitoimenpiteisiin osallistuminen vastaavasti vähensivät niitä. Esimerkiksi jos pieneltä paikkakunnalta hävisi tehdas, lisääntyi siellä rikollisuus. Työllisyyden, koulutuksen ja aktivointitoimien lisääminen vähensivät erityisesti omaisuusrikoksia ja toisaalta myöskin päihdesidonnaisia onnettomuuksia, mutta niillä ei ollut niinkään suurta vaikutusta väkivaltarikoksiin. Nämä tulokset koskevat erityisesti pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, joissa tuloja jo pyritään tasaamaan sekä kaikille tarjotaan koulutusta ja terveydenhoitoa. Tuloksista ei voikaan päätellä, että jonkin ryhmän nauttimaa sosiaaliturva tai tuki ei olisi tärkeä myös rikollisuuden torjunnan kannalta. Työllisyyden ja koulunkäynnin lisäksi vaikuttavina toimenpiteinä tutkijat nostivat esiin myös päihteiden saatavuuden rajoittamisen ja päihde- ja mielenterveysongelmien hoidon. Tämän puolesta puhuu myös tuorehko tutkimus nimeltä Vankien terveys ja hyvinvointi 2023. Se on karua luettavaa. Kävimme vankien päihde- ja mielenterveysongelmia läpi psykologi Marko Mannisen kanssa.
No, olen tätä sanonut hieman virne suupielessä, mutta ei tämä ehkä sitä virrettä kaipaa. Tämä on nimittäin totta, että vankila on niin kuin suurin mielisairaala, mitä Suomessa on, että siellä 90 arvioiden mukaan on jonkinlaisia vakavia mielenterveyden haasteita.
Niin mulla on tässä vankien terveys- ja hyvinvointitutkimus, eli vankiväestöä koskeva tutkimus, missä heidän terveyttä on tutkittu. Mika Rautanen on tässä päätutkijana. Niin täällä on, että miehen, joilla on jokin elämänaikainen päihdehäiriö, niin vangeista 88%.
Joo. Varmasti pitää paikkansa, enkä tiedä, ei ainakaan ole siis alakanttiin. Että uskoisin, että ollaan aika lähellä siellä 100.
Niin, että melkein jokainen.
Kyllä.
Erilaisista päihdeongelmista. Aikaisemmin ehkä enemmän alkoholi, mutta nyt huumeet.
sekä että se on yleensä tämmöistä polysubstanssi, monipäiden riippuvuutta nykyään. Ja mitä alemmas mennään, niin kun ei ole niitä taloudellisia mahdollisuuksia, niin sitten vedetään sitä, mitä nyt käteen sattuu saamaan. Ja ongelmat ovat monenlaisia.
Jokin persoonallisuushäiriö, sama 88% vangeista.
Se on aika valtava.
Se on valtava.
Valtava prosentti.
Eli päihdehäiriöitä ja persoonallisuushäiriöisiä oikeasti on siellä vankiloissa todella iso osa, eikä niitä semmoisia älykkövankeja, kenestä ne rikossarjat usein kertoo.
Joo, taitavat olla fiktiivistä porukkaa suurimmalta osin nämä tällaiset menestyjät.
Sitten täällä on ne miehiä, joilla on ADHD-piirteet, niin 46% vangeista.
Joo. Tämä on myös ympäri maailman monen kertaan todennettu löydös. Ja mä luulen, että tässä on myös tämmöinen kulttuurinen asia, että kun meillä nykyyhteiskunnassa länsimaissa on aika vähän tämmöisiä sekatyömies, ojankaivuu, tukkisavutta hommia, mihin ei juurikaan tarvita lukupäätä. Että hyvinkin tämmöiset niin kuin duunariammatitkin vaatii jonkin verran tämmöistä niin kuin kirjallista tai sanallista osaamista. Pitää markkinoida itseään, lähettää meilejä ja kirjanpitoa ja kaiken moista. Niin jos sitä lukupäätä ei ole, niin sitten on aika vähän ehkä niitä mahdollisia ammatteja.
Ja tämä ADHD-porukka pärjää vankilassa ilmeisen huonosti, tai vankila on heille varmaan ilmeisen huono ympäristö, koska heillä sitten, he olivat joutuneet esimerkiksi eristysrangaistuksiin, niin 70% heistä.
Okei. Kuulostaa aika surulliselta, ja toi kuulostaa juuri siltä säätämiseltä, että siellä ei tehdä mitään korkean tason pahoinpitelykeikkoja, vaan menee hermot jossain tilanteessa, kun ei, tämä on siis mun hypoteesi, menee hermot, kun ei osata jotenkin noudattaa sääntöjä tai toimia sen tilanteen vaatimalla tavalla, ja sitten joudutaan ongelmiin. Sitten se provosoidutaan, tilanne menee eskaloituu, ja sitten tulee väkivalta, ja siitä joudutaan eristykseen.
Ja sitten jos vaikka jakaa sellinsä vaikka sellaisen ihmisen kanssa, kenen persoonan tai mieltymykset ei sovi yhtään omaa elämäntyyliin, niin siinähän on koko aika sitten.
Se on ihan mahdoton stressitekijä.
Se on hirveän kireä tilanne pienissä neliöissä.
Kyllä. Voidaan kuvitella jokainen, että miltä tuo tuntuisi tuntemattoman ihmisen kanssa.
Hyvin suurella osalla vangeista, lähes 90 on siis joku persoonallisuushäiriö. Useimmiten se on epäsosiaalinen persoonallisuus, joka tarkoittaa juuri tunnekylmien, väkivaltaisten, yhteiskunnan säännöistä piittaamattomien piirteiden esiintymistä, ja ne johtavat usein rikolliseen elämäntapaan. Mutta julmienkaan rikosten tekijät eivät ole itse valinneet epäsosiaalisia persoonallisuuspiirteitään, eivätkä he ole itse pystyneet vaikuttamaan niiden kehittymiseen. Persoonallisuushäiriöiden kehittymiseen pitäisikin pystyä puuttumaan jo lapsuuden olosuhteisiin vaikuttamalla. Tutkijat pitävätkin tärkeänä, että syrjäytymisriskissä olevat lapset löydettäisiin ja heitä tuettaisiin jo varhain. Turun yliopistossa on kehitetty hoito-ohjelma nimeltä Voimaperheet. Sen ytimessä on niin pienten kuin jo 4-vuotiaiden lasten käytösongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen vanhemmuuden taitoja tukemalla. Jos apua ei saa, käytösongelmat voivat jatkoa aina nuoruuteen asti ja johtaa pahimmassa tapauksessa rikolliseen elämäntapaan. Mutta läheskään kaikki nuorten tekemät rikokset eivät ole tämän joukon tekemiä. Kolmas kriminologiaan liittyvä väite koskeekin nuorten tekemiä rikoksia. Usein yleistetään, että kaikki nuorten tekemä rikollisuus on jonkinlaista patologista oireilua. Kriminologian professori Janne Kivivuori.
Kolmanneksi nostaisin tämän nuorten rikoksen oireiluna. Eli tämäkin on semmoinen, että jos hakee näiden meidän eturivin tiedotusvälineiden hakukoneista, tätä nuorten rikollisuuden oireilu saa valtavasti osumia. Sitten on tullut ihan tämmöinen niin kuin valtavirran puhetapa, että ikään kuin nuorten rikoskäyttäytyminen olisi jonkin sairauden oire. Ja se on mielestäni, niin kuin, että mä en näe niin kuin kriminologiassa niin kuin mitään perusteita ajatella tällä tavalla. Että ainahan toki on niin, että on jokin vähemmistö tai osa vakavien rikosten tekijöistä, joilla on siis mielenterveyden häiriöitä, voi olla diagnoosi, että sitä ei tietenkään voi kiistää, että jos ajatellaan vaikka henkirikosten tekijöitä, niin itsestään selvää, että jokin osa heistä kärsii hyvin vakavista oireista tai sairauksista, jotka voivat ilmetä sitten väkivaltana, mutta noin kokonaisuutena tarkastellen, puhutaan nuorisorikollisuudesta, niin mielestäni on menty ihan liiallisuuteen tässä oirepuheessa, että niin kun nuoret hahmotetaan oikeastaan täysin irrationaalisina toimijoina. Jos nuori tekee, puhutaan 25-vuotiaasta, 20-vuotiaasta, 15-vuotiaasta, 10-vuotiaasta, tekee jonkun toimen, niin se on aina niin kuin täysin niin kuin kausaalisesti determinoitunut siihen, että siinä ei liity mitään valintaa tai harkintaa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin aika ongelmallinen lähtökohta tai näkemys tutkimuksen valossa. Että kyllä nuoretkin tekee valintoja ja miettii niin kuin toimiensa seurauksia. Ja kyllä mutta aika selvältä näyttää, että myös nuorten parissa on tällaista pohdintaa ja harkintaa. Jos ottaa nyt yhden esimerkin kuvailevasta kriminologiasta, niin se on tämä sijaisrikollisuus, eli se, että nuortenkin parissa on verraten yleistä, että pyydetään toista henkilöä tekemään se niin sanottu oma rikos. Tähän on hyvin niin kuin rationaalista, eli olivatpa ne sanktiot mitä tahansa, siis vanhempien sanktioita, opettajan, rehtorin, tai poliisin tai rikosseuraamusjärjestelmä, niin on tietyllä tavalla rationaalista pyytää, että menet sinä nyt sinä minun kaverini tekemään se rikos. Minä en jää sitten tästä kiinni. Eli kyllä ihmisten toiminnassa on tällaisia valintoja, ja korostaisin tätä niin kuin empiirisen tutkimuksen valossa ilmeistä valintojen tekemistä myös.
Käsite rationaalisuus ajatellaan usein turhan tiukasti. Siksi tutkijat puhuvat usein rajoitetusta rationaalisuudesta.
Kuka loppujen lopuksi on täysin rationaalinen. Eli se, mitä me haetaan tässä, on tämmöinen rajoitettu rationaalisuus. Emme ole mitään filosofeja, jotka ovat täysin rationaalisia, mutta silti me teemme valintoja ja jollakin tasolla hahmotamme eri valintojen seurauksia. Eli on tärkeää käyttäytymisen ymmärtämisessä myös nähdä niin kuin ne tulevaisuudessa olevat tekijät, ei ainoastaan ihmisen selän takana menneisyydessä olevat tekijät. Ja myöskin ehkä toinen termi, mitä voisi käyttää, on sanktioresponsiivisuus. Eli ne sanktiot voi vaikuttaa eri tavalla erilaisista taustoista tuleviin ihmisiin tai erilaisella persoonallisuudella varustettuihin ihmisiin. Eli koko se kuva nyansoituu, jos otetaan huomioon myös se, että miten ihmiset ikään kuin tekee valintoja suhteessa tuleviin sanktiouhkiin.
Tutkimusprofessori, psykologi Marko Manninen kertoo yhden esimerkin siitä, miten erilaiset persoonallisuudet reagoivat rangaistuksiin. Siinä missä rangaistus saa suurimman osan ihmisistä harmittelemaan omaa käytöstään ja välttämään teon tekemistä uudelleen, joillekin kovat rangaistukset toimivat jopa yllykkeinä.
Ja sitten jos katsotaan täältä niin kuin aivojen ja psykologian näkökulmasta, niin meillä on myöskin semmoista näyttöä, hyvin vahvaa näyttöä siitä, että etenkin tämmöiseen vakavaan pitkäkestoiseen rikollisuuteen syyllistyneillä ihmisillä se palkkiojärjestelmä aivoissa toimii vähän eri tavalla. Eli siellä on tämmöisiä tiettyjä palkkiojärjestelmä takaisinsyöttöketjuja, niin tietyillä ihmisillä se niin kuin rangaistus toimiikin just toisella tavalla, että tämmöinen perusväestön veronmaksaja, niin juuri ajoin muuten autolla, ajoin kameraa ja välähti ja
harmitti.
Kyllä, 36 kilometriä tunnissa 30 alueella ja 100 € otin opikseni. En varmasti ainakaan siinä nyt meinaa toistaa tätä kriminaalia tekoani, mutta tietyillä ihmisillä, jos se palkkiojärjestelmä toimiikin toisella tavalla, niin siitä tuleekin niin kuin bensaa liekkeihin. Eli tästä on jo muinainen, meidän mediamme on pistänyt tämmöisen Matti Haapoja-nimisen vanhan puukkojunkkarin Pohjanmaalta, niin häntä haastateltiin paljon, koska kriminaaliasiat kiinnosti jo 1800-luvun lopulla. Häneltä kysyttiin, että miksi sinä et ota opiksesi, kun olet ollut tuolla rangaistuslaitoksissa, tiedät kuinka monta kertaa, niin hän sanoi, että kuri ja rangaistus on kuin tulta öljyllä sammuttaisi. Ja tämä on musta hirveän hienosti sanottu. Näin se ilmeisesti toimii, että se vaan lisää sitä uhmaa. Ja tästä jos katsotaan näin kuin aivojen kannalta, niin eihän tämä sitten toimi ollenkaan. Että näille ihmisille pitäisi enemmänkin lähestyä sitä kautta, että huomaatko, että tämä ei ole sinulle niin kuin hyväksi, että sinä ajat omaa etuasi paljon paremmin kuin toimit toisella tavalla.
Aivan. Ja sitten jos väkivalta on ollut omassa kotona jo lapsuudessa, on tottunut siihen, että lyödään ja saa selkäänsä, niin se uhmaa vaan varmaan noussut.
Kyllä,
sieltä.
Kyllä.
Että hakkaamalla ei sitä. Lapsi on saattanut päättää vaikka kuinka nuorena, että hakkaamalla mua ei alisteta.
Joo. Päinvastoin hän on sopeutunut siihen kasvuympäristöön. Hän on toiminut fiksusti evoluution kannalta sillä tavalla, mikä on pitänyt hänet hengissä. Että näin se pitääkin toimia. Että jos siellä olisi kovin herkkä mimosan kukka, joka haluaa puhua asioista, niin huonosti olisi ehkä käynyt.
Niin, että siellä selviikin vaan näitä.
Siellä selviää vaan sillä tavalla, että on niitä taipumuksia ikään kuin alun perin tai ei, niin niitä kannattaa hankkia. Kannattaa työntää se empatia ja tämmöiset herkemmät tunteet sitten sinne mappiööhön, jotta tuommoisessa ympäristössä selviää.
Ja se, että kuunteleeko kovin paljon itseä ja siltä, mitä tuntuu. Että vaikka sattuisi, niin mieluummin, että kovetan itseni vaan.
Kyllä, koska se on tapa selviytyä. Jos mä alan kuuntelemaan sitä, että nythän tämä on aivan hirveä tämä tilanne, niin sehän invalidisoi.
Niinpä.
Tekee sitä mahdotonta. Että jos me otetaan tämmöinen perusväestön nuori, samanikäinen 15-16-vuotias, niin hänellä on ehkä joku kouluasioita, harrastusasioita, tämmöisiä pidemmän tähtäimen suunnitelmia, mutta näillä taas se aikahorisontti ja ne asiat, mitkä heille on tärkeitä heidän maailmassaan, ne on hyvin erilaisia. Että se voi olla, että mistä tänään ruokaa, mistä tänään päihteitä, mihin voisi mennä ehkä yöksi, ketä pitää vältellä, mihin uskaltaa mennä, tämmöisiä hyvin niin kuin konkreettisia ja hyvin lyhyen tähtäimen projekteja.
Ja hyvin niin kuin primitiivisiä tarpeisiin.
Hyvin primitiivisiä, kyllä.
Vastaa.
Ja siis se on hirveän ymmärrettävää.
Kyllä.
Että siis nämä on niitä tarpeita.
He taistelevat elämästään.
He taistelevat elämästään. Että jos he ajattelisivat, että 10 vuoden päästä niin kuin asuntolainan korkoa voisi vaihtaa, niin eivät he selviä tuolla. Vaan se on ihan muut asiat, mitkä heidän maailmassaan on oleellisia.
Tällaisessa maailmassa elävälle nuorelle ei perinteinen psykoterapia toimi. Heille on kehitettävä muita kuntoutuksen muotoja, jotta rikolliseen elämäntapaan pystyttäisiin tuomaan vaihtoehtoja. Tutkimuspäällikkö Marko Manninen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkii heidän kohdallaan virtuaalitekniikkaa hyödyntävää terapian muotoa, jonka nimi on myötätuntokeskeinen terapia yhdistettynä virtuaalitodellisuusaltistukseen.
Niin kuin perinteinen psykoterapia, koska mitä se on? Sehän on sitä, että me puhutaan tunteista. Niin jos se sekä sanallinen suoriutuminen että se niin kuin tunteiden käsittely ylipäänsä on heikko, ja sitten toisaalta vielä tämä, että jaaha taas yksi psykohenkilö siinä mussuttamassa jotain tyhjänpäivästä, niin lähtökohdat on aika huonot. Me tarvitaan jotain muuta. Yksi mahdollisuus on tämmöinen myötätuntokeskeinen terapia yhdistettynä virtuaalitodellisuusaltistukseen. Eli tämä on tämä mun ehkä tällä hetkellä päähanke, mitä mä työstän. Ja me tarjotaan sitä siis niille nuorille vangeille ja koulukotiin sijoitetuille henkilöille. Ja tässä on tarkoituksena siis käydä tämmöinen 20 yksilötapaamisen myötätuntokeskeinen strukturoitu terapia läpi, minkä lisäksi meillä on 5 tämmöistä virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaa altistusta. Niin meillä on tämmöisiä valmiiksi kuvattuja 360 asteen videoleikkeitä, eli vähän niin kuin elokuvia, mutta koska ne on täällä 360 asteen kameralla kuvattu, niin siellä tuntuu erittäin vahvasti, että olisi itse paikalla. Ja tämä ilmiö on nimeltään immersio, eli olisi itse siinä tilanteessa, mitä sieltä laseista näkee. Ja mitä me tehdään? Me terapiassa me opetetaan näitä ihmisiä ensin ikään kuin tunnistamaan näitä omia reaktioita tietyssä tilanteessa, että kun tulee tämmöinen potentiaalisesti väkivaltaa johtava tilanne, niin ihminen alkaa valmistautumaan siihen. Autonominen hermosto pistää, pulssi kiihtyy, hengitys kiihtyy, kädet menee nyrkkiin, veri alkaa kiertämään, kaikki tämmöisiä reaktioita, mutta näistä hyvin harvoin ihminen on itse tietoinen. Niin me voidaan altistaa ihminen tämmöiselle tilanteelle siellä virtuaalitodellisuudessa ja antaa sitä ennen tämmöinen ohje, että huomaatko tai kiinnitä huomiota sun tämmöisiin kehollisiin reaktioihin. Se on sitä ihan perustasoa, mutta sitten myöhemmin, kun me mennään eteenpäin, niin me voidaan esimerkiksi antaa semmoisia ohjeita, että kun tulee tämmöinen ja tämmöinen tilanne, niin ajattele, että mitä toi ihminen ajattelee, miten se meinaa toimia seuraavaksi, tai nämä meidän NS-elokuvat on tuommoisia noin 5 minuutin mittaisia, niin mitä tapahtui sitten tämän elokuvan jälkeen? Miten sun olisi pitänyt toimia tuossa tilanteessa tai tuossa tai tuossa, ja miten se sitten jatkuisi, jos olisi toiminut näin? Tehdään tämmöisiä ikään kuin erilaisia tulevaisuuspolkuja, ja se on ollut hirveän mielenkiintoista. Ja siis se idea on siinä se, että kun näillä ihmisillä, mitä me kuntoutetaan, niin heillä on näitä sanallisen suoriutumisen ja tunteiden käsittelyn vaikeuksia ja sitä oppositiota, he eivät oikein usko tähän tämmöiseen psykopuppuun, mitä me puhumme, niin kun me laitetaan heidät sinne virtuaalitodellisuuteen ja laitetaan heidät aika tämmöisiin kettumaisiin tilanteisiin siellä virtuaalitodellisuudessa, niin he eivät voi sanoa sitä vastaan, heidän elimistönsä reagoi. He tuntevat, että hetkinen, tämähän oikeasti toimii. Ja se on semmoinen konkreettinen todiste siitä, että ehkä tässä kannattaakin jatkaa tässä terapiassa. Ja tämä on osoittautunut toimivaksi.
Eli sillä saadaan sitoutuneisuutta terapiaan.
Sillä saadaan, tämä on myös tämmöinen sisäänheittotuote, että se on vähän tämmöinen ensimmäinen annos on ilmainen tyyppinen juttu. Kyllä. Mutta nuorisolaisten keskuudessa niin tämä tuntuu toimivan, että aika moni näistä, jotka meillä on siihen päässyt, niin on ollut aika vaikuttuneita. Että se on sisäänheittotuote. Sen lisäksi se on sitten motivaatio, että saat lisää tätä, mikä oli kivaa, kun pysyt tässä meidän ohjelmassa mukana. Ja sitten tämä on ehdottomasti sitä, että huomasitko itse, miten aktivoitu. Että jos mä perinteisessä psykoterapiassa sanon, että kuvittele tilannetta, että olet nakkikioskin jonossa ja joku sinut kyynärpäällä huitasemalla ohittaa, miten reagoit, niin ihminen sanoo, no kai mä vähän suutun. Mistä mä tiedän suuttu, niin miten syvästi hän tähän menee tähän mielikuvitteluun. Mä en kenenkään pään sisään näe. Mutta jos ihminen menee, nyrkit näin ja hän tietää sen myös itse, ja se on ikään kuin itsestään selvää, että näin tapahtui. Niin se on hieno mahdollisuus myös jatkaa sitten sitä terapeuttista keskustelua, että huomasitko, että näin kävi, kun meillä on se ankkuri siinä, mihin me voidaan sitoa tämä.
Niin eli just se ankkuri on se keskeinen, että se ihminen, niin kuin ne omat kokemukset, kun se saa niitä omia kokemuksia, niin se myös sitouttaa sen.
Kyllä, aivan ehdottomasti. Silloin tässä on jotain todellista, tämä ei ole sitä psykopuppua.
Aivan.
Mikä niin aiemmin on yritetty.
Se ei ole pelkkää puhetta, niin. Vaan että se on niin kuin kokemusta.
Se on jotain kouriin tuntuvaa. Yksi tämmöinen ennalta suunnittelematon positiivinen asia tässä virtuaalihommassa on ollut se, kun se tekniikka on tosiaan edelleen vähän niin kuin uutta. Se ei ole kovin käyttäjäystävällistä. Siellä on ollut erilaisia teknisiä haasteita aika paljon. Niin kun nämä meidän terapeutit on sitten koittanut saada näitä laitteita toimimaan ja ne ei ole välttämättä toiminut, niin aika monta kertaa on käynyt niin, että se nuori onkin sanonut, että mitäs jos kokeilet noin ja noin ja noin. Ja sitten ne on saanut esimerkiksi, me striimataan se kuva, mitä se nuori näkee niillä laseilla, niin tähän psykologin puhelimeen, että tiedetään, missä mennään. Niin tässä on erityisesti ollut niitä ongelmia, nämä nuoret on hyvin usein näitä ratkaissut. Ja siis tässähän aukeaa sitten semmoinen juttu, että yhtäkkiä minä olen jälleen se, joka osaa, minua katsotaan ylöspäin, ja me tehdään tätä yhdessä. Me kuljetaan rinnakkain, eikä sillä tavalla, että se jumalainen viisaus valuu sieltä psykologin huulilta korvasta sisään. Tämä ei toimi, vaan että me kuljetaan yhdessä. Meille tulee vaikeus vastaan, laite ei toimi, me ratkaistaan se yhdessä. Niin meillä on erittäin hyviä tuloksia siitä, että tämän niin kuin koko terapiajakson lopussa me kysytään tämmöinen niin kuin sitoutuminen tai tämmöinen niin kuin terapeuttinen allianssi, että miten hyvin tulit terapeutin kanssa juttuun, niin me ollaan saatu tosi hyviä tuloksia. Ja se on varsinkin tässä porukassa, jotka normaalisti niitä kansainvälisiä käsimerkkejä yleensä näyttää kaikille ikään kuin virallisille tahoille, niin tämä on poikkeuksellisen hyvä tulos ja se on itsessään jo tosi hieno.
Hän oli Marko Manninen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Pirjo Koskinen ja äänisuunnittelun toteutti Laura Koso. Mitä ajatuksia aihe herätti? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen.